Velkommen til gudstjeneste. Jeg heter Tore Søvik, og jeg er ungdomspastor. Selv om jeg er 35 år i denne menigheten. Det er rart, for jeg kjenner meg jo veldig miljøskadet, barnslig og rar av å ha vært i denne jobben her i 15 år. Så jeg føler meg jo på langt, altså jeg burde egentlig ikke få lov til å stemme med stortingsvalg, men jeg gjør det likevel. Og så samtidig, så når jeg da er 35 og har et par barn og litt sånne ting, så begynner jeg etter hvert å bli en av de som har holdt ut lengst i et sånt yrke. I Norge så er det sånn at hvis du er ungdomsarbeider i en menighet, så jobber du ikke så lenge med det. Altså sånn 2, 3, 4 år er vanlig før du enten møter veggen, som de fleste gjør, og må finne noe annet, eller at det skjer noe annet som gjør at ikke du går over i en annen jobb. Men jeg sitter altså i dette klisteret og kommer ikke ut av det. Men jeg synes jo det er fint, egentlig. Og på FRIK, som er ungdomsarbeidet vårt, FRIK Lyngdal, så har vi nå hatt en taleserie som heter Vippepunktet. Og det trodde vi at vi var ferdige med nå forrige lørdag, men det er vi ikke, så vi skal ha en runde til. Der vi virkelig skal angripe og slå hardt. For det at Vippepunktet har handlet om stress, det har handlet om å på en måte forholde seg til mange av de tingene som unge i dag kjenner på. For vi ser jo at ungdommen slider, sant? Det er fælt, og de er flinkere og bedre og kulere enn det vi var, allikevel er de mer slitne, det er mer selvskading, det er mer selvmordsforsøk, det er mer depresjon, og litt sånne alvorlige ting da. Men heldigvis så er vi som er voksne, vi er gått helt klare av det. Vi er ikke preget av den hverdagen som det er, så vi klarer oss ikke. Men hvis det skulle være en stakker her inne som av og til kjenner på det, det er litt stress, så kanskje er denne talen her til deg. Og så har jeg laget en vippe. Dere som hører dette her kan ikke se den vippen, men den her er jeg så fornøyd med. Er dere ikke enige i det? Ja, takk Martin. Det er altså sånn en vippe, nesten sånn som vi hadde før i gamle dager, ikke sant, når du skulle kjøpe noe. Altså gamle dager, sånn altså det er lenge for min tid. Men jeg kan jo snakke på ungdomsgudstjenestene i gamle dager, når vi hadde kontanter, ikke sant? For det er jo gammelt for deg, så da er jo jeg plutselig. Men det er jo sånn du la på, ikke sant, det du skulle kjøpe, krydder for eksempel, og så la du på vektet til du fant den eksakte vekta, og så ga det prisen, og så vippet denne her vippa opp og ned, ettersom henne det var tyngst. Skjønte du det? Ja, det håper jeg du gjorde. Den skal komme tilbake til. For det, vi ber alle på noe. Alle så har vi med oss en bagasje i livet, og det er mange ting. Mitt liv akkurat nå er egentlig veldig bra, men jeg kjenner allikevel at jeg er på noen områder pusher liksom til helt sånn på randen. Søvn er det beste eksempelet som småbarnsfar. At der er det liksom, der har vi ingenting å gå på. Der er vi helt sånn på edgen. Og her den ene dagen, ikke sant? Så det bare var jeg forrige uke nå. Så kona mi, hun er politi, så hun begynner på jobb tidlig, så det er som regel leverer to barn i barnehagen. Så vi står opp, ungene har vært litt sånn busy på natta, og har noen store spørsmål som de lurer på, som de frustrerer seg over sånn i to tider, og som de skal finne svar på, eller i hvert fall følelsesmessig liksom få ut noe av det. Så det gjorde de den natta der, da vokste de som mennesker den natta, og utforsket sine følelser og litt sånt. Så det ble vi invitert til å være en del av, så jeg var to del i det, og det var veldig sterkt. Men det tar litt på allikevel, selv om det er kjempespennende å være med på det. Og så kommer vi nå på morgenen, og så spiste vi, og vi gjorde de tingene der. Og så er vi litt uenige om stilongsen skal på før buksa, eller motsatt. Og sånn at det ble 3-4 kontrabeskjed på det. Så det ble litt sånn arm og bein. Og så, når vi nå skal til å gå, så har jeg laget noen matbokser vi skal ha med seg. For det at de trenger egentlig ikke det. De har frokost hjemme, men det er visst trygt og godt for at barna har med seg en matpakke på barnehagen, og de kommer der. Så det gjør vi. Og så finner jeg ikke sekkandeisene for å legge denne her matboksen i. Og altså, kona mi, hun er nesten helt perfekt. Jeg mener det. Hun er altså, hun som dere har holdt på å si prøvd, altså hun som dere var gift med. For hun er fantastisk å være gift med, for hun er altså så bra. Men hun har noen sånne ting, hun har noen sånne svakhetsting. De sier at kvinner kan gjøre mange ting samtidig. Det er helt feil. Jeg har ikke sett det ennå. Det kan godt være at det er sant, men det stemmer ikke hjemme. Det er så vidt hun klarer å puste og snakke telefonen samtidig. Men sånn at når hun skal stille seg på morgenen og alt mulig, så ender det som regel opp med at vi har to biler og en parkeringsplass, så det, vi må bytte på det hele tiden. Og så ligger det en sekk i den bilen og en sekk i den bilen, og så er noen av klærne glemt i barnehagen, og noen er her i kirka, og igjen, så det er arm og bein, og jeg finner ikke ut av dette her. Og jeg er irritert, og klokka går, ikke sant? Og de må være der før klokka ni, for da skal de ut på tur og et eller annet greier. Så jeg kjører på og trykker, og så når alt på en måte etter hvert er på plass, så finner jeg ikke nøglen, ikke sant? Finner jeg ikke bilnøglen. Og det er kjæringa, vet du, jeg er sikker på det. Kom an, ikke sant? Så jeg leide rundt, og er så sur, og ungene ute gauler, og det ender med snø, så jeg sier, gå og legg i snøen, sier jeg, det er kult å leke i snøen. Og jeg er rundt og leide, og jeg finner det ikke, og jeg ringer til henne, hen er denne bilnøylen til partneren henne. Jeg vet ikke, nei, du vet ikke du, nei, det er greit, sa jeg. Så la jeg på, og så leide jeg grann til, og så finner jeg ikke ut av det, og så sko jeg inn, og på vei inn så ser jeg en plastikkopp, og så dunker jeg meg på vei inn, tenker jeg, søren, så smeller den plastikkoppen inn, alt jeg kan, og sprekker, en sånn IKEA-kopp som sprekker, så har jeg aldri sett det før. Han knuser, og går i tusen knas der inne. Oi, tenker jeg, ser han jo, ja, det stemmer, jeg hadde den nøylen i går, i den andre jakken min var ute, det stemmer det. Yes! Og så er det inn på boden og finner den, og henter ut den nøylen, og gutter da stender ut og skjønner ingenting, og så er det sted. Og så er egentlig livet nok så fint. Nå har jeg nok overdramatisert det her i bittegrann. Men tenk, det var det som skulle til for meg den morgenen. For at det vipper for meg, det klikker for meg. Jeg fant ikke nøylen. Bang! Og så var det nok. Og sånn tror jeg vi har det, alle sammen, på noen områder. Vi har noen trigger points, vi har noen ting som gjør at vi plutselig så bare koger det. Og så er det liksom... Ofte er det mange sånne ting som kommer, blir lagt opp på hverandre, og så er det dråpen som får liksom begeret til å flyte over, eller den ene steinen som får vippa til å gå i andre retninger, ikke sant? Vi har alle noen sånne ting, og vi kunne ha snakket lenge om det. Og så er det, nå snakker vi om litt sånne der enkle, greie ting, kanskje, men så har vi noen ting også som gjør at livet forandrer seg, eller vipper på en måte, som gjør at det får litt konsekvenser. Når du får barn, så har en kompis her i kirka som en hel høy med barn, og så spurte jeg liksom, hvordan er det å få så mange? Går det her da med en unge selv? Ingen problem, sa han. Du dør 90% på første ungen, så det bare kjører på. Du merker ikke det. Men jeg opplever selv å miste på en måte 90% av meg selv, men på en god måte også, altså. Men det skjer noen sånne store livsforvandlinger, ikke sant? Og så blir ting veldig annerledes. Du får deg en ny jobb, for eksempel. Og så går rutinen, så blir det helt annerledes, og så blir ting veldig. Eller så blir du syk. Du får en sykdom som ikke du blir kvitt. Så du vet, denne skal prege meg, denne skal jeg bære resten av livet hvis ikke Gud gjør noe. Og så preger det enormt. Og så er det noen andre du kjenner som opplever store ting, og så forandrer livet seg, og av og til det bedre, og av og til det verre. Jeg har sett her i dette bygget, spesielt på den siden av, på den der, i Sjømannskirka, jeg husker aldri hva vi kaller for Sjømannskirka, men det er en rar grunn til det, men det er den siden der av kirka. Og der sitter vi og har forbønn hver lørdag. Og da kommer ungdommer frem der, og så har jeg sett hvordan det kan være når Gud visker noe, når Gud sier noe, når det kommer et ord inn i en situasjon, og så kan du se hvordan det livet der blir annerledes, og lørdagen etterpå, og lørdagen etterpå, og lørdagen etterpå, se hvordan den ungdommen er forandret for det som Gud gjorde, det som Gud sa. Og så har jeg suttet og sett hvordan liv kollapser, og hvordan ting bare bryter sammen, for eksempel når det er et samlivsbrudd som det barnet er en del av og går gjennom, og hvordan det preger den personen og det mennesket. Og så kan vi nevnt opp, og hva som skjer. For livene våre er så fulle av ting, mer nå enn før, og da tror jeg det skal mindre til før det vipper for oss. Og så blir ting helt annerledes. Og Bibelen er full av sånne vippepunktet. Full av sånne episoder og historier der det skjer noe, og så er det en forhistorie bak, og når dette skjer, så vippes det, og så blir alt annerledes. Og jeg skal lese noen vers for dere om det nå, men jeg har lyst til å be litt før vi går videre. Jeg takker deg, Jesus, for at du ser hva vi trenger, du ser behovene våre, du ser hjertene våre, og nå ber vi, Herre, om at du skal tenne noe i dere, du skal vise dere noe nytt, når vi nå skal snakke om litt sånn alvorlige ting, og kanskje litt sånn dystre ting også, men så har vi lyst til å leve i din sannhet. Vi har lyst til at du skal få lov til å vise dere hva som er rett og godt for dere som personer, men også som menighet og som kirkesamfunn. Vis dere det, Herre, og vi legger denne her tida vi skal ha sammen nå, vi legger det i dine hender, for vi vet at du har omsorg for oss. Tal noe nytt nå, Hellige Ånd, det ber vi om i Jesu navn. Amen. I dommerne 2, så ser vi helt i starten av denne boka, så ser vi noen sånne ting som skjer i begynnelsen av når de er på vei, når jødene er kommet ut av fangenskapet fra Egypt og er på vei inn i det nye landet, og så skjer det en del ting her. Og så har de tatt en del av landet, nå har de på en måte kommet hjem igjen, kommet til det landet som Gud har lovt i. Og de har altså kjempet mot fiendene sine. De har inntatt byer som ikke det er mulig å innta, men med Guds hjelp så er det skjedd. De har sett hvordan elvene deler seg når de skal gå over. De har virkelig sett Gud gjøre store og enorme ting. Og nå er de på vei inn i det løftet som Gud har. Så de har opplevd både det vonde i haugevis, og de har opplevd det gode. Kanskje hadde det vært interessant å lagt på noen vekte i dette her. De har sett at Gud gjør veldig gode ting, som gjør at det er god stemning. Det er bra. Og så har de også sett og opplevd vonde ting og vanskelige ting, som gjør at det er ikke helt enkelt å forholde seg til det som skjer. Og jeg tror at det oppleves for mange av deg som en veldig personlig ting. Det snakkes ofte om et folk når vi ser på noen sånne bibelske ting. Altså den stammen eller det folket eller alt. Og det er helt rett. Men i det folket så er det en som heter Benjamin. Og så er det en som heter Levi. Og så er det en som heter Leif, kanskje ikke akkurat i den stammen der. Men som er vanlige folk. Som har ansvar for sine barn. Som prøver å få endene til å møtes. Som har vondt i ryggen når de våkner på morgenen og allikevel skal de ut på jobb. Og som lever sitt liv. Og som ser de tingene. Noen av de så det helt nærme, men noen sto liksom en halv kilometer ifra og så når elva delte seg. Og skjønte det ikke helt før de på en måte gikk over. Noen sto helt i fronten når de skulle inn mot Jeriko og var med og bar den paktskista rundt. Mens noen sto helt bak og så ikke de andre som var foran. Men de var en del av det. Og det er klart at da oppleves det veldig personlig. Vi snakker om et samfunn som vi er en del av her i Norge, og politikken vår og tingene våre. Og så må jeg innrømme det. Det er jo sikkert skikkelig fattig av meg. Men når det er et stortingsvalg, så stemmer jeg ofte på ting som jeg tror at kan gagne meg og min familie. Samfunnet er jo et prøve å ta noe hensyn til det, men det er nok så viktig. Når kona mi skulle bli politi og hadde blitt lovt jobb, og så var det ingen jobb, og når hun kom ut, så er det interessant å stemme på et parti som faktisk kan prøve å gjøre noe med det. Skjønner dere? Og vi er jo der. Selv om det er store ting vi snakker om, vi som menighet skal gjøre det. Vi som menighet opplever det. Vi som menighet skal der, eller vi har vært der, så kan du kanskje si og tenke, jeg har ikke vært der. Jeg kjenner ikke han som snekker av den talerstolen, eller jeg vet ikke hva det barnearbeidet der driver med, eller jeg vet ikke hva som, så kjenner vi ikke igjen. Vi opplever at Gud taler, nei, jeg opplever ingenting. For det er de store historiene, og så er det de små likevel. Og det er noe av dette som jeg har lyst til at skal være poenget vårt i dag. De store historiene, men det er jo de små som gjelder for dere. For her ser du at det beskrives et folk som opplever store ting, og i de store tingene så er det vanlige folk som også opplever de tingene, men det oppleves nok kanskje litt annerledes enn det vi ser for dere. Og svaret får vi her. For da Josva hadde sendt folket av sted, dro israelittene hvert til sitt område for å innta landet. Og det er en stor jobb for dem. Det er masse som skal skje der. Mange byer, langt å gå, mye kriger. Det er tungt arbeid. Men det er bare en setning her. Men det er tungt arbeid over tid. Folket tjente Herren så lenge Josva levde. Josva var krigeren de sin, eller var lederen de sin. Og så lenge de gamle enda var i livet, de som hadde levd lengre enn Josva, og hadde sett alle de store verk Herren hadde gjort for Israel. Alle de syvende far i huset som snakket om, ja, før, vet du, så var det så greit. Du skulle sett vekkelsen før, hvor godt det var. Ikke sant? Så lenge de levde og var der og minnet på det, så gikk det på en måte som tålig. Josva Nuns sønn, Herrens tjener, døde 110 år gammel. De gravla ham på hans egen grunn i Timrat Heres i Ifraimfjellene, nord for Gashfjellene. Snart var hele dette slektsledet forent med sine fedre. De som inntok landet, de som så under han, de som sto i kampen. Dette folket som består av en og en. Og etter dem så vokser det opp et nytt slektsledd. Og det her er kanskje noe av det kjipeste du kan lese i hele Bibelen. For etter dem så vokser det opp et nytt slektsledd som verken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Og da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene, altså avgudene, og forlot Herren, sin fedres gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder for folkene som bodde omkring, og tilba dem. Og slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket Baal og Astarte-bildene. Dette store folket som hadde blitt ført av Gud og sett Gud og alt mulig, bestod antageligvis av enkeltpersoner som var, nå skal ikke jeg si hvordan det var, ikke, men jeg opplever det som å tenke at det var folk som kanskje tenkte at jeg var en del av noe større, men hva er det vil si for meg egentlig? For meg er det en jobb kanskje, eller for meg er det noe jeg må gjøre, eller for meg er det noe jeg må gjennom. Konsekvenserne i hvert fall. At selv om de snakker om den gamle vekkelsen, selv om de snakker om at ting var bedre før, selv om det hadde skjedd noe som var bra i deg i sitt liv, selv om Gud hadde talt og gjort, så opplevde ikke barna det. Og barna klarte ikke å catche den historien. De skjønte ikke hva det ville si at Jordan-elva deler seg når de går gjennom. De klarer ikke å se for seg at Jeriko-murene faller. De kan ikke se de tingene, for de var ikke der. Det de har sett, er kanskje mamma og pappa som har stått i det og jobbet og styrt og stresset for å innta det nye landet. De har sett ting og tang som har blitt gjort, og lidet som har blitt levd. Og enden på viser jeg at de kjenner ikke Gud. Men det var mange andre påvirkningskrefter rundt det. Nabolandene med de sine forlokkende guder, med de sine nye ting, de nye frihetene, de nye tilbudene. Og så kommer du som et vandrende, krigende ørkenfolk inn, og så ser du det etablerte, nye, flotte. Og så er det en gammel kæle som snakker om hvor godt ting var før, men så er det en hel høy med folk som snakker om hvor bra det kan være nå. Og så sier mamma og pappa, du får ikke lov til å gjøre det. Men så er det et helt medienettverk rundt deg som forteller at, jo da, du fortjener det. Så er det noen som sier at du burde ikke drikke alkohol før du er 18 år. Og så er det noen som sier at, jo, det er ingen problem det, for vi drikker ikke så mye. Og så er det noen som sier at seksualitet, det er noe som vi gjør når vi gifter oss, sånn at det blir trygge, gode rammer. Og så er det en hel haug med tv-serier og andre folk som sier, ja, men det er ikke farlig det. Og så er det noen som sier at kropp og sjel og ånd hører sammen. Og hvis vi drar på sånne grenser, så preger det deg. Så er det andre som sier at nei, du velger din egen sti. Så lenge du er lykkelig, så er det greit. Det gamle som var der, klarer ikke å bli til liv i møte med det nye. Og så går det over til avgudene. Og så har jeg nå i det siste vært på en del sånne rare ting. Jeg var på en konferanse, for eksempel, som jeg synes var helt eksepsjonell. Det var en sånn DNA-konferanse. Det er noe som Avana Norge arrangerer. Avana, det er da altså søndagsskolen vår, det som vi har her, som er en sånn stor internasjonal søndagsskolegreie, som er altså så bra at dere skulle bare visst hvor bra det er. Men det er så bra. Og så, på den konferansen, så ble det lansert noen ting. Det var en der som var tidligere generalsekretær for Baptist Ung, altså baptistene sin ungdomsorganisasjon, og som har vært leder for det og alt mulig. Nå jobber han som forsker. Og så hadde han forsket på når folk blir med i kirka, og når de slutter i kirka. Han hadde sett på tall egentlig, bare medlemstall. Og en stor undersøkelse nasjonalt, der det var altså enormt med menigheter, og mange, mange folk som har svart. Og så ser han på den dataen. Og før han gjorde det, som en start inn i det, så hadde han en liten sånn undersøkelse i Oslo. Han hadde noen dybdeintervjuer på 7 menigheter i Oslo. Og det er en av hans sine, han har mange ting han spurte om, men den tingen som sto opp mer enn noen ting, og som han løftet fram, var det at han hadde spurt de 7 menighetene, etablerte menigheter på Østlandet. Hvor mange i deres menighet er det som er blitt kristne, tatt imot Jesus, som ikke kom fra en kristen familie og har levd opp i det, men som har valgt Jesus i voksen alder, og som fremdeles går i deres menighet? Og så så han utover forsamlingen vår, så sa han, hva er prosenten, tror dere? Jeg tipper 2, noen tipper 3, noen tipper 1. Og så sier han, i de 7 menighetene var det ikke ett menneske. Det var ingen. Det var ingen som kunne navngi en person i de sin menighet som hadde tatt imot Jesus i voksen alder og fremdeles var der. Det var noen som hadde gjort det, noen få, men det var ikke der lenger. Og dette rystet han jo. For Jesus sa jo en gang at vi skulle gå ut og gjøre alle folkesak til disiplene. Vi skulle døpe dem. Vi skulle lære dem. Og så skjer det ikke. Og så tok han en undersøkelse som er mye bredere. Når begynner folk? Når slutter folk? Og så vet vi jo at 90% av de som er kristne i Norge, de ble det før de fylte 18 år. Så det er der det på en måte skjer. Det er ikke noe vi kan lure på eller begynne å spørre. Sånn er det. Og så så han på det. Og så hadde han sett for seg noen sånne topper på vei inn i dette. Og så blir han overrasket over mange ting han finner. En av tingene som han er overrasket over, det er at de slutter på hele linja. 2-åringene slutter. 3-åringene, 4-åringene. På grunn av mamma og pappa synes ikke det er relevant eller gøy eller bra nok i kirka. Så når de slutter, så forsvinner de barna. Så det er en kjempe peak i det vi kaller for between-arbeidet, rett før du blir tenåring, 10-12 år rundt der. Da er det gøy å gå ut uten mamma og pappa og finne på ting, og da kommer de til kirken i hopetall. Inn, og så går de ut igjen. Så klarer vi ikke å holde dem. Og så skjer det på hele linja. Og han undersøker flere kirkesamfunn. Og det er det som går igjen på alt. Og så var de fra skolelaget. Jeg studerte sammen med han som er generalsekretær nå, for det har vært en undersøkelse. Der de har undersøkt over 1000 studenter i de store studentbyene på hvordan leves troen ut etter kirke på en måte. Ikke sant? Hvordan ser det ut på studiestedene? Lever vi de i praksis? Så er det masse sånne folk de har spurt, og så har de en dybdeintervju med flere, og så har de spurt noen menigheter, så det er en stor, egentlig nok så vitenskapelig undersøkelse. Og de ungdommene som er med i dette, det er det som han sa, det er kremungdommen. Det er de beste. Det er de som i snitt i den undersøkelsen brukte 7 timer i kirka hver uke. Så de er superaktive, de er ledere, de stender på. I tillegg så går de på krikk på kveldstid. Det er de som har vært i menighet, dypt engasjert, som nå har gått over i studiet, og de er fortsatt superaktive i kirka. Og det mener ikke at tro er en privatsak. Og de hadde sett for seg at en motforestilling for å leve utro og dele tro på studiestedet kan være at de er redde for å ikke få det til eller alt mulig. Og det ligger der, men det er langt ifra så høyt som de trodde. Men 9 av 10 lever som skrapkristne på norske studiesteder. 9 av 10 sier at troen er viktig for meg. Det er ikke en privatsak, men jeg deler det ikke. De deler det ikke. Men de er allikevel 7 timer i kirka på kveldstid i løpet av uka. Men de lever det ikke ut. Han sa at det kan virke som om at de syns at troen er en bra greie, men ikke viktig nok til å bli delt. Og i de 7 menighetene som ikke hadde noen kristne, så blir spørsmålet, tror du at det har blitt modellert for deg, ungdommene, hva det vil si å leve ut en tro i praksis? Har det blitt modellert for deg hva det vil si å dele troa si med andre? Og så kom Fribu, som er vår barne- og ungdomsorganisasjon, ut med sine tall nå. Og tallene sier at Frikirka sentralt sier at vi går ned 20% menighetsmasse på barnefamiliene. Fribu sier at vi går ned 10% i medlemstall. Det de ser, det er at de store menighetene blir mindre, og de minste menighetene legger ned sine lokallag. Det skjer i vår kirke, i vårt kirkesamfunn. En av hovedfaktorene var, og dette visste de, det at vi har ikke ledere som har lyst til å gå inn i det. Det er en menighet som har et stort speiderarbeid på en plass der det ikke skjer så mye annet gøy. Og de har 100 barn på venteliste, men det er ingen som vil lede dem. Det er ingen som vil binde seg i tilfelle at det skjer noe annet. Eller folk som sier, vi har gjort våre greier nå, vi er ferdige med det. Og så er jo dette egentlig nok så dystre greier, eh? Jeg synes det er vondt å være her og merke det i ungdommene. Nå har jeg vært her i 10 år. Og det er vondt å merke det i ungdommene som ser at de passer ikke inn på en eller annen måte. Vi prøver å få dem til å bli en del av det, men vi får dem ikke til. De glir ut igjen. Til tross for at vi prøver, så glir de ut. Den ene lørdagen så var vi nesten 200 her på Frik. Den er her rått. Og vi hadde et voldsomt alterkall. Det er 50 ungdommer som kommer frem her, og de kneler foran her, og ber vi for dem. Jeg er den eneste voksen den lørdagen. Så jeg har ikke tid til å følge opp i forbønn, jeg har ikke tid til å gjøre alle de andre tingene der. Allikevel så ble jeg hanket inn av 2 stykk. Den ene forteller om hvordan det er hjemme, og hvor turbulent det er der. Og den andre forteller om et overgrep. Vi har ungdommer som både på Frik og Frik Ung, som har kunnet navngitt, som skader seg selv. Og så står vi midt i dette her vippepunktet. Midt i det vippepunktet. For jeg tror at dette her, de tingene vi ser her nå, dette har skjedd før. Jeg leser det nettopp ifra Bibelen, hvordan det skjedde. At neste generasjon er tapt. På grunn av det som, og vi må bare ikke tro noe annet, men det er på grunn av det den forrige generasjonen gjorde. Det er jo det. Så det vi ser nå, den krisen vi ser i Fribu, i Frikirka, i barn og unge som ble i Norge, i hele landet vårt, som er en sånn nasjonal krise egentlig, er et resultat av måten sånne som meg har drevet ungdomsarbeid på. Og sånne som deg har drevet barnearbeid på. Og hvordan vi har levd ut troen hjemme. Det er det. Så, jeg har lyst til at vi skal begynne litt med dere da. Jeg har lyst til at vi skal tenke litt på dette. Jeg vil at vi skal ta et steg på dette her i dag. Åh, futti! Det er lenge til jeg er ferdig, jo. Hold ut. For det at vi har denne her vippa her da, ikke sant? Og jeg tror vi skal begynne å ta vekk noen av disse her tingene som ikke funker, som ikke er bra, som ikke er godt for dere. Når vi sier det her og sier at vi vil at du skal lese litt i Bibelen, og at du skal be litt hver dag, og du skal komme på gudstjenesten og ha en tjeneste og gi tiende og alt mulig, så er det ikke fordi vi ikke har noe annet å gjøre, og fordi vi liksom ligger og skal poke det hele tiden for å prøve. Det er ikke poenget. Poenget er jo at vi sier det fordi vi tror at det skjer noe da. Vi tror at du møter Gud i dette. I alt det som vi har snakket om nå, så er det skjedd før, og det kommer til å skje igjen. Det tror jeg. Så sånn er det våre. Men nå står vi oppi det, ikke sant? Nå er det vi som er i senter av dette. Så vi må forholde oss til disse tingene. Og vi må forholde oss til det. Vi kan ikke velge det. Vi kan stikke hodet i sand og la det som om ikke det her skjer. Vi kan bare liksom la humla suse og snakke om hvordan ting var før. Det selvfølgelig kan vi gjøre det, men det skjer jo på vår vakt. Og det som er greia da, det er at Jesus Kristus, han kom til jorda, han levde det livet vi ikke klarte å leve. Som et forbilde for oss, sånn at vi kan prøve å bli sånn som han. Se han som forbilde. Det kan vi prøve på. Jesus, han, din usikkerhet i dette, din svakhet, dine dårlige tendenser, dine synder, ditt mørke, din ondskap, alle dine issues. Jesus, han bar det på korset. Han har tatt det på korset. Og det har han tatt straffer som denne galskapen her fortjener, som vi skal slippe å gjøre det. Jesus, han døde det her nede i en grav, og så oppstod han igjen. Han oppstod på ny, sånn at vi skulle få den samme oppstandelseskraften som han har kjøpt, så vi skulle få det, og sånn at vi kunne bli mer lik han. Han vil at vi skal dø vekk ifra oss selv, og at vi skal bli mer lik han. Så du kan sitte her og tenke det her er håpløst. Men Gud har gjort disse tingene her alltid. Så lenge det er våre folk, så har Gud gjort dette. Tatt vår elendighet, og så har han byttet det med sin nåde, med sin kjærlighet og med sin kraft. Og det kan være han ikke klarer det med deg. Men for dere andre da, så går det an. Altså, evangeliet er jo håpet. Det er et håp i dette. Vi kunne malt det bildet her så mørkt at vi hadde blitt blindende hvis dere ville det. Men oppi alt dette her mørket, oppi all dette her elendigheten, så er det fremdeles en oppstanden Jesus Kristus som har all makt i himmel og på jord, som vil noe for denne menigheten, som vil noe for denne byen, og som vil noe for disse barna og disse ungdommene som vi snakker om her, og som vil noe for deg og for ditt liv. Han er ikke ferdig, selv om du er sløkket og rar og vridd i høvdet ditt, for det er du, det er jeg også, så vi er ikke ferdig for det. Det er ikke for sent. Det er virkelig ikke det. Det har jeg sagt alltid. Hvis jeg skal ha den jobben her, så er jeg nødt til å ha noe rokkelig tro på at mennesker kan forandre seg. Ellers er det her helt håpløst. Men jeg har sett det. For nå har vi malt de her mørke bildene, og hvor feilt det er. Og så har vi nå i et halvt år, spesielt dette halvåret her, opplevd hvordan Gud har satt ungdommet i en enorm frihet her på Frik. Vi har sett hvordan Gud har talt helt spesifikt, overnaturlig, profetisk inn i liv til ungdom. Og avslørt ting, satt de i frihet, gitt de håp, girt de opp. Det er folk som har tatt imot Jesus her og fått livet sitt forandret. Og snakket med en jente over lang tid. Det er tre stykker i klassen, tre venninner som hun er bedt for å jobbe for, og som nå endelig har tatt det her valget, og som er på vei inn i noe nytt, og Gud jobber med deg, og friker vår en del av det. Jeg snakket med denne Avana, barnearbeidet. Det som skjer her nede nå, det er at barna får Bibelen, evangeliet, hver eneste gang de kommer her. De setter seg ned med en gruppeleder som ser dem inn i øynene, og som bygger relasjon med dem. En undersøkelse de gjorde i USA i forhold til Havana viser at jeg tror det er over 95% av de som går på Havana, som går på den søndagsskolen, som vi har, bevarer troen og lever det ut resten av livet. 95% gjør det. Dette er vi en del av, dette holder vi på med. Vi står her søndag etter søndag og løfter opp Jesus, løfter opp hans kraft, det han har gjort. Dette er jo ikke håpløst, langt ifra. Langt ifra. Den dagen det er håpløst, så er det den første som slutter her. Ha det godt! Så kan jeg bruke helgene mine til noe helt annet. Gå på hytta, ikke det er gøy? Alle gjør jo det. Galaterne 6 så stender. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med ydmykt sinn og pass deg selv, så du ikke også blir fristet. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. De som tror de er noe i seg selv, de som tror de er noe selv, om de ingenting er, bedrar seg selv. Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros på sin egen innsats, ikke for det andre har gjort. For enhver skal bære sin egen bør. Vi skal være en del av dette. Den som får opplæring i ordet skal dele alt godt med sin lære. Derår. Far ikke vil, Gud la seg ikke spotte. Og det her er så viktig et vers. Det et menneske sår skal det også høste. Du må høste det du gjør. Du må. Du kommer til å høste. Du må. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet. Men den som sår i ånden, høster evig liv av ånden. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Vi er kalt til å gjøre en forskjell. Og vi trenger alle i dette. Vi trenger profeterne som kan komme inn og korrigere og veilede og tale for Gud. Vi trenger apostlene som kan komme inn og bygge og ta nytt land og skape noe nytt. Vi trenger hyrdene som kan komme og få med flokken og sørge for at alle har det godt og bli sett og bli ivaretatt. Vi trenger evangelistene som går ut og gjør nye ting. Vi trenger lærerne som sørger for at ordet står fast og at det blir gitt videre til neste generasjon. Vi trenger alle. Vi trenger folk som er masse ressurser, som har mange ting og mange penger, kan gjøre alt mulig. Vi trenger folk som er trygda og som er uføre, og som ikke kan sitte hjemme og gjøre sine ting. Vi trenger unge folk som er gira på å kjøre på. Vi trenger gamle folk som kan ta med historien fra det gamle og ta inn i det nye. Vi trenger barna som kan inspirere og som kan være med. Vi trenger ungdommene og de sitt liv. Vi trenger alle sammen. Det er ikke sånn at du ikke passer inn i dette. Du passer inn i det. Du kan ikke bli akkurat sånn som det, eller du tror at det er rett å gjøre sånn. Det er ikke poenget. Men du passer inn i det. Vi har alle våre oppgaver på en eller annen måte inn. Vi er utrustet til det. Vi blir gitt det vi trenger. Vi mangler ikke noe. Vi har det representert her. Når vi kommer sammen, når Guds menighet kommer sammen, når Kristi legeme begynner å fungere som en kropp, når armen begynner å få den funksjonen han skal ha, og beina begynner å gjøre det han skal gjøre, og munnen gjør det han skal gjøre, så begynner kroppen å virke, og så sviver det. Men vi trenger ikke 1000 bein. Vi trenger at vi er forskjellige, og inntar den plassen. Og når dette her skjer, så står Jesus, han har selv sagt, at på den kroppen, på denne funksjonen, på dette legeme, på denne menigheten, så vil jeg være hodet. Og du trenger ikke ha studert mye fysiologi for å skjønne at det er der oppe det skjer. Der styres det, der skapes det. Så han vil skape og styre gjennom dette. Vi står ikke alene i det. Vi har med oss han som kan alt. Til slutt så stender i Efeserne 1. Jeg skal avslutte med det. Jeg hentet inn mye her. Det var veldig proft. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far. Vet du hva? Ta og lukke øynene, så skal vi be denne bønnen her sammen. Jeg har lyst til å proklamere dette her over der nå. Jeg vil at du skal få kjenne at dette er Guds vilje inn i ditt liv, inn i vår menighet. Dette er fra Gud til deg nå. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, sånn at dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øye, sånn at dere får innsikt i det håp som han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke, så reiser han Kristus opp fra de døde, og satte ham med sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den som kommer. Alt la han under hans føtter. Og han, hodet over alle ting, ga han til kirka, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Herre Jesus, vi takker deg, og vi priser deg, for at vi skal få være del i dette oppdraget som nå har pågått, siden du gikk her selv. Og så har vi sett at det har vært oppture og nedture, og ting er skjedd, og kanskje er det en del av sånn som det skal være. Men vi har ikke lyst til, på vår vakt, å bare stå og se på det. Vi har lyst til å bli brukt av det, Herre. Vi har lyst til at ditt rike skal vokse. Vi har lyst til å se at våre barn og ungdom, at de skal bli forandret. Vi har lyst til å bli forandret selv. Herre, vi har lyst til at gode ting skal komme ifra deg, og at nye ting skal skapes. For vi ser jo rundt dere at det her funker jo ikke. Det er så mye rundt dere som ikke er bra. I våre liv, og i barna våres liv, og i menigheten vår. Og vi har lyst til at du skal føde dere på ny, Herre. Vi har lyst til at du skal komme og skape mer av din karakter, ditt hjerte, ditt liv i dere. For vi gir ikke opp, for du har ikke gitt opp. Vi takker deg for at du fyller dere, du som fyller alt i alle. I Faderens og i Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.